Pēc pēdējo dienu spēcīgajiem Krievijas uzbrukumiem bojāti ir aptuveni 40% Ukrainas energosistēmas infrastruktūras. Par to ir paziņojis Ukrainas enerģētikas ministrs Aleksandrs Harčenko. Daudz vieta turpinās remontdarbi un pieslēgšanās rezerves tīkliem, taču, lai nepārslogotu sistēmu, šodien daudz vieta Ukrainā uz laiku tika pārtraukta vai tiks traucēta energo piegāde. Tā piemēram, vēl vakar vakarā Sumu apgabala militārās administrācijas vadītājs Dmitrijs Ževickis paziņoja, ka elektrības taupīšanas nolūkā ceturtdien tiek spērti diezgan radikāli soļi.
Nebūtu prasīvāti miskī komunālī elektrīšanī transport.
Visā apgabalā no 7 rītā līdz 11 vakarā tiks atslēgta ūdens apgāde. Nedarbosies sabiedriskais elektrotransports. Tiks izslēgts ielu apgaismojums. Mēs aicinām ražošanas uzņēmumus, restorānus un kafejnīcas izsludināt brīvdienu, sanitāro dienu vai arī maksimāli ierobežot elektroenerģijas patēriņu. No šīs dienas ir atkarīgs tas, kā turpmākajās nedēļās un mēnešos darbosies Ukrainas energosistēma.
Energetiskā sistēma Ukrainas.
Kā norāda ukraiņu komentētāji, tad Krievijas triecieni ar raķetēm un droniem ir galvenokārt tikuši vērsti pret transformatoru apakšstacijām, kas savieno termoelektrostacijas ar energoapgādes tīkliem. Tieši šo transformatoru izgatavošanu, atjaunošanu un uzstādīšanu var prasīt ļoti ilgu laiku, līdz pat gadam. Un tā kā kopš padomju laikiem Ukrainas un Krievijas elektrosistēmas ir bijušas savienotas un pēc savas būtības ļoti līdzīgas, esot ļoti liela iespējamība, ka Krievu militāra personas konsultē energotīklu eksperti no energotīklu operatora Rosseti un enerģētikas kompānijas Inter Rao. Viens no mērķiem esot iznīcinot energo infrastruktūru sadalīt Ukrainas enerģijas sistēmu vairākās izolētās daļās, kas liedz iespēju nodot enerģijas pārpalikumus tiem reģioniem, kur to trūkst. Kā jau pēdējās dienās ziņots, Rietumvalsts, tostarp arī Latvija, sniedz Ukrainai atbalstu, piemēram, atvēlot finansējumu dīzeļu ģeneratoru iegādei. Arī Amerikas Savienotās valstis ir parakstījušas vienošanos ar Ukrainas infrastruktūras ministriju par Ukrainas infrastruktūras noturības stiprināšanu un atjaunošanu. Pagaidām gan ir grūti prognozēt, kā notikumi varētu attīstīties turpmākajās dienās, taču pēdējo dienu laikā arvien biežāk izskan pieņēmumi par to, ka Krievijas spēki varētu gatavot atkāpšanos no Hersonas apgabala un Hersonas pilsētas. Amerikāņu analītiķi pieļauj, ka viens no iespējamiem atkāpšanās piesekšanas veidiem varētu būt uzbrukums arī Kahovkas hidroelektrostacijas dambim, kas nozīmē ne tikai plašu teritoriju apludināšanu, bet arī kārtējos izaicinājumus Ukrainas energoapgādei. Par to, ka Krievijas spēku atkāpšanās jau varētu būt sākusies, liecina internetā pieejami video un fotoattēli, kur Zaporižas atomelektrostacijas tūmā esošajā Enerhodaras pilsētā iebrucēji no pagaidu dzīvesvietām ir sākuši izvest salaupītās preces, turklāt notikusi arī kārtējā vietējās viesnīcas izlaupīšana. Uģis Lībiec, Latvijas radio.